Já, já. Þá kom fram draumur. Þó engin verið viðstættur til þess að minna það á það.
Hvernig hvaða draumur var
þetta? Guðbjarga draumur.
Já.
Hann í ljóðum en hann kann ég ekki.
Kannt hann ekki neitt. En þú kannt efnið úr honum er það ekki?
Já, hún þótti ganga þótt grund angur væra, beinaleið og bestsæði burt frá sínu heimili. Þetta í fyrstu vísinu. Og svo á hún hnött sem henni þykir væntum og fallegur. Og endir verður sjá, svo kemur draumur áfram, að það einhverja eins og nornir eða að henda mitt í sín netti og vilja fá hann í leik með sér. Og þá verður endirinn sá að hún sé hnött sinn, hann hverfur og hennar síðasta sín hann veltur hálfbrunnin undir þröskuld á húsi eða kirkju. Þetta hennar, var hennar draumur svona í stórum dráttum. Já, ég var sérst og brendi, þá verð ég vant.
Ég verð nú ekki að gera, ég verð nú ekki að gera þig vant út af drauminu.
Út af þessum draumi var vart. Já. Og þetta var fyrsta erindi, í fyrsta erindinu þóttist ganga þóttgrund að angur væri að beina leið og bessaði burt frá sínu heimili. Og það er í þessu síni, sko, þar sem hún kemur og þeir eru þarna varpa nornir einhverja á milli sín nöttum og hún á þennan fallega nött og þær vilja fá hann í leikinn og endurinn verður þessi og þá finnst henni að vera orðin brendur og renna undir húströskuld eða kirkjuþröskuld og ekki viss en meningi var svo að fyrst er sagt að þeir hafi geimt beinin í viðarkesti og alltaf að brenna en það hafi ekki tekist og af því að þetta var pressonur þá hafi að leita á ráði föðusins og það hefur verið grafið undir kirkjuþröskuldi og núna fyrir nokkru mörgum árum ekki mjög mörgum sett þá kemur sögnum að kirkja þetta fyrir norðan er revinu þá koma ólýs beinin undir þröskuldi þeir komu með það í annarkvort í blaðið út ég mælum hvort þetta
en heldur þú að upphaf
og hann kemur ekki fyrir nettir hann giftur Páfi giftur fyrir konsi og þá álíta þeir það að sömur hverjir að það sér þeir hafi vakið Þorkil upp og sett honum hann einhverjir félaga að kunningjara sata fyrir norðan en hann sagði að það myndi ekki bera bresti eftir að hann væri allur enda hef ég aldrei heyrt getum brest síðan nokkur staðar.
Síðan að Páll dó?
Já.
Heldur þú þá að Páll hafi haft einhverjum hugmyndur um?
Hann hafi einhverjum hugmynd um það hvað hann og hver uppruna svar.
Já, hann álít ekki að það væri Þorkell.
Nei.
Heldur þú að hann hafi sagt nokkur frá því?
Ekki það ég til veit. En hann var einn af þessum mönnu sem var skyggn og sá sitt okkur. Þó það hafi ekki gengið
mikið
eftir þá er það til.
Hann hafi sagt konu sinni frá því hver ástæðan var fyrir afturgöngunni. Hefur þið grunum um það?
Hvað?
Að hann hafi sagt konu sinni frá því hver ástæðan var fyrir afturgöngunni.
Nei.
Áttu einhverju sög gott við hann?
Hvað?
Áttu einhverju sög gott við hann?
Það er nú eins og gerist oft á tíðu það á sög gott hvað við hann hér í gamla daga.
Já, og hann heldur að einhverjir hafi vakið upp draug og sent á sig.
Hann sagði að eftir sinn dag myndi ekki byrja á hann.
En sem sé hann hafi
ákveðin... Og hann álitið var að það var einhver stúlka sem hann lenti í tíu við að bræður hennar myndi hafa sent. Svo ég segi nú eins og mér, ef ég hefði talað en ég veit ekkert.
Já, hann hefur sem sé svikið stúlku og bræður hennar aftur hefnt stúlkunnar. Og sett
honum draug. En ég held nú, ég fari ekki segir mér
Nei.
En það er svona gott.